Ie, mae yna daflenni yn y cefn os i rai eisiau llenwi'r taflenni hynny i helpu wrth edrych ar y gair efo'n gilydd a denu yn troi unwaith eto y bore yma at Effesiad a'r bumed bennod. Ac dyma ni. Dyn ni'n meddwl yn arbennig am adnod 19 yn Effesiad pennod 5 y bore yma. Cyfarchwch eich gilydd a salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Canwch a phynciwch o'ch calon i'r arglwydd. Rwan, da ni wedi bod yn edrych yn ystod yr wythnos diwethaf yma ar y rhannau mwy ymarferol o y llythyr yma. Da ni wedi bod yn edrych ar feddwl be sy eisiau ni i wneud. Ac wrth wneud hyn, mae'n bwysig bod ni'n cofio beth sydd wedi dod yn barod yn dydyn ni. Dyn ni wedi bod yn edrych ar beidio tristhau ysbryd glân. Dyn ni wedi bod yn meddwl am sut mae bod yn efelychwyr Dyw. Mae nhw'n bethau dyn ni'n gwneud. Ond rhaid cofio, mae thema mawr y llythyr yma ydy gras Dyw. Dyna y gair mawr mae Paul eisiau ni gofio ydy gras trwy'r amser, trwy ras yr ydych chi yn gadwedig. Mae Duw wedi bod yn dda tuag ato ni a ninne yn heddi dim. Dyna ni bob amser yn rhai sy'n gallu deud yn bod ni'n grisnogion, nid am bod ni wedi gwneud rhywbeth, bod ni wedi cyrraedd rhyw safon, yn bod ni llwyddo i fyw yn ddigon da, dyn ni'n grisnogion am fod Duw wedi cymryd trigaredd arno ni, wedi'n bywhau ni pan oedden ni'n feirw mewn cymweddau a phechodau. Duw sydd wedi gweithio. Dyn ni'n gweithredu, dyn ni'n byw'n wahanol am fod Duw ei hunan wedi gweithredu yn gyntaf. O'n i'n meddwl dechrau heddiw efo cwestiynau. Cwestiwn cynta. Be di'r peth gorau ydych chi wedi i wneud erioed? Be ydych chi'n meddwl amdano ron? Be di'r peth gorau ydych chi erioed wedi i wneud? Bob math o bethau mae pobl yn wneud, wel dyma'r peth sydd yn arbennig amdano i, dyma'r peth mwy ar y cael amdano i. Cwestiwn arall. Beth di'r hyn sy'n rhoi mwyaf o bleser chi? Be ydych chi'n wneud felly? Pa weithgaredd ydych chi'n ei gyflawni sydd yn rhoi mwyaf o bleser, mwyaf fwynhad i chi? A'r un ateb ddarych chi roi'r ddau gwestiwn? Rhan fwyaf ohono ni, mae'n siŵr sy'n ni'n meddwl am y ddau gwestiwn yma, byddwn ni'n rhoi atebion gwahanol. Ond gwrandwch ar y dyfyniad yma o Catechism Byraf Cymanfa Westminster. Catechism ydy rhywbeth lle oedd yna gwestiwn ac ateb. Oedd pobl yn cael dysgu'r cwestiynau a dysgu'r atebion a byddwn nhw'n cael eu holi ar y catechism. A y cwestiwn cyntaf yng y catechism yma ydy beth yw pwrpas pennaf bywyd dyn? Be di'r nod? Be di'r peth gorau fedrwn ni wneud? A'r ateb, pwrpas pennaf bywyd dyn yw gogoneddu Duw a'i fwynhau yn dra gywydd. Rhoi gogoniant i Duw ydy'r peth gorau gallwn ni wneud a mwynhau Duw yn dra gywydd. Mae'r ddau beth nhw'r at ei gilydd, y beth gorau gallwn ni wneud a'r peth gallwn ni fwynhau fwyaf. Fe ddylen nhw fod yn dod at ei gilydd yn un peth, yn un weithred mewn gwirionedd. Fi'n cofio yr arglwydd Iesu yn siarad efo'r wraig yn ei wrth ffynon Jacob tu allan i Samaria. A oedd o di dechrau holi'r rhaeg, a'r rhaeg yn teimlo chydig bach yn neog, so mae'n neud rhyw diversion bach. A cwestiwn am addoli, dych chi ddewon yn addoli'n Jerusalem, dyn ni'n deud mae'n mynydd Gerisim. A mae arglwydd yn sylweddoli bod i, be mae'n neud. A mae'n sôn am, wel, y drefn o Duw di osod lawr oedd addoli'n Jerusalem. Ond mae yna newid yn mynd i ddod, meddwl fo. Mae'r amser yn dod yn wir, a mae yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oedd rai felly mae'r tad neu ceisio i fod yn addolwyr iddo. Nid y lle fydd yn cyfri, ond bod pobl yn addoli Duw. A mae Duw'n ceisio addolwyr. Dyna be mae Duw eisiau. Mae eisiau ni fod yn bobl sy'n ei addoli o, sy'n ei ogoneddu fo, a sydd yn mwynhau rhoi clod a mawl i Duw. A rhan mawr o'r addoli yma ydy canu clodydd Duw. Pan ydych chi'n darllen yn llyfr Datguddiad, pan ydych chi'n cael cipolwg ar y newydd, bron bob amser pan ydych chi'n cael cipolwg fewn i'r nefoedd, be ydych chi'n weld ydy mae'n y bobl yn canu yna. Maen nhw'n canu mawl i Duw, mae'r angylion yn canu i Duw. Ac felly mae Paul fan yma yn Effesied penod 5 adnod 19 yn dweud cyfarchwch eich gilydd â salmau ac ymynnau a chaniadau ysbrydol. Canwch a ffynciwch o'ch calon. Make melody ydy un o'r ffyrdd mae'r cyfeithiadau yn Saesneg yn sôn am y pyncio ne. Bod yn calon ni, bod ni'n make melody, bod na ryw gynghanedd, bod na ryw gerddoriaeth, bod na ryw beth yn codi o'n calon ni i'r arglwydd. Felly, mae'n beth dylen ni fod yn meddwl amdano fo, ac yn arbennig, falle mae eisiau ni gydnabod bod canu wedi bod yn broblem yn yr eglwys. Wedi bod yn achos pob math o ffrio. Mae'n sôn am worship wars, sydd yn beth ofnadwy pan ydych chi'n meddwl amdano fo. Mae'n gwaith mwyaf fedrwn ni wneud ydi addoli Duw, ac eto mae wedi mynd yn ryfel rhwng pobl mwyn elai ynglyn â sut ydym ni'n gwneud hyn. Wel, be allwn ni ddeud o be mae Paul yn deitho ni? A'r peth cyntaf, i addoli'n iawn, dyn ni angen yr ysbryd glân. Pan oedd Iesu'n siarad efo'r wraig o Samaria am addoli, fe ddywedodd wrthi, ysbryd yw Duw, a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Ac yn yr adran ymarferol yma, o y llythyr at yr Effesiad, mae Paul wedi bod yn pwysleisio pwysigrwydd bod yr ysbryd glân yn cael rhyddid i weithio ynddo ni a thro ni. Yn y bedwaredd benod peidiwch a thristau ysbryd glân Duw. Peidiwch yn neud rhywbeth sydd yn gwthio'r ysbryd i ffwrdd mewn unrhyw ffordd. Yna, yn y frawddau cyn yn testyn i bore, yna adnod 18, peidiwch a meddwi ar wyn, a fradlonedd yw hynny, ond llanwer chi ar ysbryd. Da'n gallu yfed gwyn a cael yn llenwi a gwyn fel petai, a mae'n effeithio ar y ffordd da ni'n bahafio, ar y ffordd da ni'n meddwl ac yn y blaen y pob math o bethau. Neu, gallwn ni gael yn llenwi, cymerwch eich llenwi'n llythrenol, mae'n o'r chymyn. Cymerwch eich llenwi ar ysbryd glân. A pan da ni'n dod i addoli, mae mor bwysig i ni gofio hyn. Yn arbennig wrth ganu, achos mae canu, da ni'n gallu cael ein cario ffwrdd efo'r canu, dydyn ni? Mae Duw wedi'n creu ni'n bobl efo emosiynau a seu coleg arbennig, a mae canu yn cael effaith arno ni. Oedd yn y rhaglen e'r Trust Me I'm a Doctor ar y teledu. Dyma nhw'n gwneud ar y brawf. A dyma nhw'n cael rhai wrthi'n canu mewn cor a gwneud hyn am fus. Ond ar ei eraill, oedden nhw yn rhedeg am fus. Mynd i rhedeg yn rheoledd am fus. Ond ar ei eraill yn cymryd rhan mewn dawnsio am fus. Ac oedd yna rhai eraill yn cael job o ddarllen rhyw gatalog bob diwrnod am fus, felly fel rhywbeth o control. A chi'n gwybod, ddaren nhw ffeindio wrth ystyried hyn i gyd, mae yr rhai roedd eu pwysedd gwaed nhw wedi gostwng mwyaf yn ystod y mis hynny, oedd y rhai oedd yn canu. Mae'n cael effaith corfforol arno ni i ganu fel hyn. Dim ond eisiau chi edrych ar bobl yn canu yr anthem genedlaethol ar ddechrau gêm rhwng Cymru a Lloegr i wybod, reit, mae'n cyffwrdd yn heneidio ni. Mae'n hawdd i ni gael yn cario i ffwrdd efo'r canu yma. Ac felly, da ni'n gorfod dechrau yn dweud, arglwydd, da ni angen ysbryd glân di fel bod yn canu ni'n ganu i ti. Cyfarchwch eich gilydd a salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol, meddai Paul. Da ni'n gorfod meddwl yn hermau Duw. Bod ni'n byw ym mresenoldeb Duw trwy'r amser mewn cytgord efo fo. A chi'n bod dyddi yma, da ni'n clywed am eglwys. Un o'r pethau da chi angen mewn eglwys ydy worship leader. Ond yn y Beibl, y worship leader ydy'r ysbryd glân. A da ni angen bod yn ofalus, bod ni yn dod felly, yn meddwl ynglyn a be da ni'n neud ac yn gofyn am gymorth yr ysbryd glân. Fel bod ni yn cael yn cymeryd i fewn i'r hyn mae Duw eisiau ni fod ac eisiau ni wneud. Mae bron darlen ddaru Gwyn Williams gwpl o fynyddodd yn ôl ddefnyddio yn y cynhadledd y Myriad Efengylaidd yn Aberystwyth. Oedd yn sôn am yr ysbryd glân yn canu, a dyn ni'n dod fewn i ddiwet efo'r ysbryd glân fel petai, dyn ni'n canu efo'r ysbryd glân. Felly dyna peth cyntaf ni gofio ynglyn â cael dod at yn gilydd a gofyn am gymorth yr ysbryd pryd dyn ni'n canu efo'n gilydd fan yma neu'n gwneud adre yn y cartref, pryd dyn ni'n adrodd y gair wrth yn gilydd yn rhannu rhyw damed o'r Beibl. Wrth i ni addoli Duw, wrth i ni ddod a phlygio dan y gair i'w rando pregeth ac yn yma trwy'r cyfan bod ni'n cael yr ysbryd glân yn llenwi'n calonau ni fel bod ni yn addoli Duw mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Peth nesaf, mae addoli Duw yn waith y galon. Canwch a phyncwch o'ch calon i'r arglwydd. Pan dyn ni'n darllen yn y Beibl am waith yr ysbryd glân, tydy'r ysbryd glân, beth yn tynnu sylw ato fo'i hunan? Di'r ysbryd glân, chwaith, ddim yn gosod ni yn y canol. Nid yn teimladau ni sydd yn bwysig. Nid bod ni wedi cael rhyw wefr wrth ganu neu wrth addoli sydd yn cyfri. Nid yn doniau ni a pa mor dda da ni'n canu sydd yn cyfri. Fe ddododd Iesu am yr ysbryd pan dda wef ysbryd y gwirionedd fydd arwain chi yn yr holl wirionedd. Bydd ef yn fy ngogoneddu i. Oedd y bydd yn cymryd o'r hyn sy'n neud o'i mi ac yn ei fynegu i chi. Mae'r ysbryd eisiau'n pwyntio ni at y gwirionedd ac yn arbennig at Iesu Grist ar hyn mae Iesu Grist wedi wneud. Ac wrth ni ystyried be mae Iesu Grist wedi wneud drosto ni yna, mae'r mawl yn codi yn yn calonau ni. Dyma'r gwahaniaeth mawr rhwng myfyrdod Cristnogol a Transcendental Meditation, neu y myfyrdod sydd yn dod o grefydder dwyrain. Yng nghrefydder dwyrain, be ydych chi'n trio wneud ydy ydych chi'n trio gwagu'ch meddwl. Fel bod chi'n ymryddhau o bob dim arall ac ymryddhau o bopeth. A bod eich meddwl chi yn wag. A dyna pam weithiau bod nhw'n ailadrodd rhywbeth drosodd a throsodd a throsodd. Fel bod y sŵn yn gyrru pob dim allan. Ond mae myfyrdod Cristnogol yn deud, nid gwagyn meddwl, ond ein llenwi'n meddwl. Nid llenwi'n meddwl efo prysurdeb y byd a phopeth sydd yn digwydd o'n cwmpas ni a'r problemau yn bywyd ni. Da ni'n llenwi'n meddwl efo Dyw a be mae Dyw yn wneud. Trwy'r gair. Ac wrth i ni ddwyn i gof y cyfan ydy Dyw yn ei berson i fawredd o da ni wedi bod yn canu amdano. Pan da ni'n meddwl am be mod i'n wneud, yn creu'r greadigaeth, yn cynnal y greadigaeth, yn creu ni, yn cynnal ni, yn rhoi ni bob math o fendithion oedd yn arbennig wedyn yn danfon ni fab i'r byd ar yn mwy ni. Mae'n yn creu ymateb yn y galon. Mae'n creu edifeirwch a mae'n gwrthryfel yn erbyn y fath drigaredd a chariad. Mae'n creu diolchgarwch am fod Dyw wedi'n cofio ni. Rhyfeddod wrth feddwl am faint aberth a chariad yr arglwydd Iesu Grist. A dyna pam bod yr apostol yn gallu mynd ymlaen yn yr adnod nesaf, yn y frawddeg nesaf i ddweud, diolchwch bob amser am bob dim i Dduw y Tad yn enw'n arglwydd Iesu Grist. Bo ni'n gallu diolch i Dduw am i fod o yn gwylio droson ni ac ym mhob dim, hyd yn oed pan mae pethau ofnadwy'n digwydd a fedrwn ni'n diolch am rheini yn benodol a gallen ni diolch yng nghanol hynna i gyd fod Dyw efo ni a fod Dyw yn harwain ni a trwy'r pethau yma yn dysgu ni i adnabod yn well a'i gari o'n fwy. Chael dyna pan bod y geiriau mor bwysig yn caneuon a'n emynau yn dydy. Mae'r Iesu'n geidwad i mi, mae'r Iesu'n geidwad i mi. Rwy'n canu yn canu wrth feddwl fod Iesu'n geidwad i mi. Mae'r gerddoriaeth yn gorfod gwasanaethu'r geiriau yn dydyn nhw. Chi'n mynd gallu mynegi a difeirwch, mae rhyw don fach joli. Di Dyw ddim yn clorio lawr o glod pan da ni'n canu mewn rhyw ffordd chwyt chwat y chwaith. A da ni isio bod Dyw'n cael y gogoniant mwyaf trwy'r hyn da ni'n neud. Rwan, un o'r pethau diddorol ydy gwahaniaeth rhwng rhywun fel Martin Luther a John Calvin yn ei hagwedd atganu. Oedd John Calvin oedd y gair yn bwysig iddo fo, felly oedd o, pan oedd pobl yn canu yn yr eglwys, be oedd o eisiau bod pawb sy'n canu'r dôn yn un llais. A bod ni wedyn yn gallu canolbwyntio ar y geiriau. Oedd Martin Luther yn wahanol. Oedd Martin Luther yn gwerthfawrogi cerddoriaeth ac oedd yn dweud, wel, mae'r amrywiaeth da ni'n cael mewn harmoni yn dangos cyfoeth meddwl Dyw. Mewn bywyd, da chi'n cael y soprano a da chi'n cael y bas. Da chi'n cael y llon a'r lledd mewn bywyd. Ac felly, wrth gwrs, un o'r cyfansoddwyr mawr Lutheraidd oedd Bach. Johann Sebastian Bach oedd yn creu'r corals prydferth yma. A Martin Luther yn dweud, wrth i ni ymroi i ddysgu'r harmoni a defnyddio hwnnw, da ni'n gallu rhoi clod i Dduw mewn ffordd sydd yn cydnabod yr amrywiaeth a'r gogoniant sydd yn Dduw. Ond y peth pwysig fan ydi agwedd y galon, ynde? Pan da ni'n cael y gerddoriaeth amrywiol, weithiau da ni'n gallu cael jyst yn tynnu fewn i'r gerddoriaeth, a da ni'n meddwl mor wych ydy'r gerddoriaeth. Weithiau pan da ni jyst yn canolbwyntio ar yr un dôn ac yn y blaen, da ni'n gallu mynd ac anghofio bod Dyw isio un emosiwn ni fod fewn yn y cyfan. Da ni bobl sydd ddim yn hoffi dangos lot o emosiwn yn y ffordd da ni'n gwneud pethau yn y capel yn Aden. Ond be sydd tybed yn rhoi mwy o glod i Dduw? Bod rhywun efo'i ddwylo'n i bocedi yn canu fel yna. Neu bod rhywun efo'i freichiau fyny yn addoli'r arglwydd. A dwi'n gwybod mae codi breichiau yn gallu mynd jyst yn arfer ac yn y blaen. Ond, chi'n gwybod, da ni fod yn holl enaid rhywsut yn addoli'r arglwydd. A rhywsut mae hynny'n golygu bod rhaid i'n calon yn ni a bod o'n ymddangos yn y ffordd da ni'n edrych. Mae o'n ymddangos yn y ffordd da ni'n symud yn cyrff hyd yn oed. A un o'r pethau falle sydd yn da ni'n mynd rhoi digon y sylw ynglyn â fod i, ydy ni'n paratoi i ddod at yn gilydd i addoli? Mae bywyd yn brysur. A da ni'n gallu just mynd trwy fywyd yn sydyn ac yn y blaen a wedyn bore syl o paratoi gael y plant yn barod ac yn y blaen i allu mynd a da ni'n rhithro mewn. A da ni'n dod yn paratoi'n hynny'n yn iawn. Wedi defnyddio'r stori o'r blaen ydw i am Ruth Bell. A Billy Graham wedi ffansio Ruth Bell a gofnyddi o gawn i fynd allan efo'n gilydd. A'i ymateb i oedd, wel iawn, mi gawn i fynd allan, ond dim ar nos Sadwrn, achos ar nos Sadwrn rwy'n trwy cael ein hunan yn barod i fynd i'r capel ar ddysil i addoli'r arglwydd. Tybed sydd y hynny mynd lawr yn yn hoes ni efo'n cymdeithas ni felly. Mae eisiau bod yn calonau ni fewn yn yr addoli, a mae eisiau ni gael emynau, hen emynau ag emynau newydd, sydd trwy i geiriau nhw a'r gerddoriaeth sydd yn gwasanaethu'r geiriau, bod yn calonau ni yn agor i Dduw, a bod ni'n gallu canmol Dduw, bod ni'n gallu cyfadde efo'n beiau ar bron Dduw, bod ni'n gallu addoli'r arglwydd mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Yn ail beth, mae addoli Dduw'n waith y galon. Mae addoli yn rhywbeth da ni fod gwneud efo yn gilydd. Ie, ar un olwg, da ni'n gallu deud bod yn holl fywyd ni fod yn addoli, a pryn da ni efo pobl eraill neu da ni ar yn pen yn hynny'n. A da ni fod addoli ar yn pen yn hynny'n, ond da ni fod addoli efo'n gilydd. I ddyle fo fod yn fwy o nodwedd falle yn cartrefu ni bod y teulu yn addoli efo'i gilydd. Ond yn sicr, da ni fod yn dod at yn gilydd. Mae Paul yn deud fan yma, cyfarchwch eich gilydd a salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Chi fynd at yr esboniadau mi, welwch chi bob math o wahanol syniadau ynglyn â beth yw'r gwahaniaeth rhwng salm ac emyn a chaniadau ysbrydol. Dwi ddim yn mynd fewn i hwnna, ond wrth i ni addoli efo'n gilydd, ac yna wrth i'r mawl ar addoliad dod fewn i'n sgwrsio ni efo'n gilydd wedyn. Da ni'n gallu helpu'n gilydd. Da ni'n gallu calonogi yn gilydd. Mae'n cael effaith ar yn gilydd. Ynddi, pan da ni'n gweld rhywun arall, a da ni'n gweld rhywun yn canu a rhyw sut wedi gymryd fyny gan y geiriau mae yn canu yn addoli Dduw, yna mae'n gallu cael effaith arno ni, ynddi. Achos fel o Dafydd yn deud, mae yna beth yn gallu tynnu sylw ni'n meddyliau ni'n crwydro pan da ni yn addolio. Ond meddyliwch rwan chi'r ieni, meddyliwch, neu pob un ohono ni, meddyliwch am yr effaith da ni'n cael ar y plant sydd yma yn yr oedfa. Os dyn nhw'n edrych arno ni yn canu neu'n addoli a... Os dyn nhw'n lot o ryw fywyd yn golwg ni, a gyda blaen. Pa effaith mae'n gael ar nhw? Lle os dyn ni wrth dan edrych, mor fawr wyt ti. A bod yn dangos yn y ffordd dyn ni'n edrych, mor fawr wyt ti. A ne fydd y plant yn gweld bod yn golygu rhywbeth i ni. A fydd yn effeithio arnyn nhw. A fydd nhw'n meddwl mae dad a mam neu... O, mae hwnna neu hwnna sy'n dod i'r capel. Dwi'n mynd gwybod dim byd amdanyn nhw, ond dwi'n gwybod pan maen nhw'n canu, pan maen nhw'n addoli. Dwi'n gwybod bod y geiriau'n golygu rhywbeth ydyn nhw. A da ni'n gallu cyfarch yn gilydd. Da ni'n gallu dod efo fewn i'n sgwrs ni. Nid bod ni'n mynd ar hyd y stryd ac yn canu pan da ni'n gweld Cristion. Efallai fyddai hwnna'n rhywbeth ddiddorol i wneud. Ond chi'n gwybod, ynyddiau'r comynyddion yn nwyrain Ewrop. Lle oedd Cristnogion weithiau'n gorod bod yn ofalus iawn pwy oedd yn gwybod bod nhw yn mynd i'r eglwys dan ddearol ac yn y blaen. A be fydden nhw'n wneud weithiau? Fydden nhw'n cyfarch i gilydd y fadnodau. Fydden nhw'n grŵp o'n nhw'n gweithio mewn cae ar ryw fferm gymunedol. Ac wrth un basio'r llall, fydden nhw'n sibro drwy adnod wrth y llall. A fydden nhw'n llall yn gwybod, o, mae hwnna'n Gristian. A tro nesaf fydden nhw'n pasio, mae fydden llall yn sibro drwy adnod oedd wedi siarad efo fo wrth hwnnw, a fydda fo'n calonogi. Da ni yma'n cyd-deithio fel pererinion, fel pobl yr araglwydd, mewn byd sydd yn casau ni ac yn gorthrymu ni. Hyd yn oed rŵan yn oeren Ewrop, ewch i Moldova, ac o'r Pasg ymlaen am 40 diwrnod, be fydd Cristnogion yn deud wrth ei gilydd ydy, nid helo sy'n wyt ti, ond be fydd Cristnogion gweld ei gilydd yn deud, bydd un yn deud yr arglwydd a gyfododd, a bydd y llall yn ateb efi a gyfododd yn wir. Ac am 40 diwrnod, dyna'r ffordd maen nhw'n cyfarch ei gilydd. A pan dych chi'n meddwl yng nghanol prysurdeb bywyd, a pan dych chi'n mynd rhywbeth, a dych chi'n gweld rhywun, a maen nhw'n deud yr arglwydd a gyfododd, a dych chi, ie, mae gen i grist byw, mae gen i arglwydd byw. Cofiwch cenwch yn llafar i'r arglwydd, medde'r salm, make a joyful noise unto the Lord. Os ydych chi'n gallu canu mewn tiwn, peidiwch â poeni. Canwch. Byddwch yn llawen. Mae'n ddiddorol mynd i wahanol eglwysi. Mae yna un eglwys ef Englai dwi'n mynd iddi a dych chi'n mynd yna, a mae pawb yn canu ar dop i lleisiau, maen nhw'n gweiddi fel petai wrth ganu bron. Mae wastad yn brofiad mynd, a roi'r emyn gyntaf allai yn sydyn, wow! A mae yna eglwysi ar eich lle dwi'n mynd, a dwi'n gwybod mae'n ambell un gollol tôn deff ond yn canu ar dop i lais. So what? Bod am yn canu mewn tiwn. Ond i wedi gofyn i Dafydd ddarllen y salm. Mae'r salmau yn gymaint o gymorth i ni wrth feddwl am addoli. I ddweud i gwir, un o'r gofidiau sy'n gwneud wedi bod gynnon ni ddim mwy o'r salmau mewn ffordd ganadwy. Os ydych chi eisiau sgrifennu tôn, dewiswch salm neu adnodau o'r salm. A rhowch dôn ar yr adnodau hynny, a gallwn ni drefnu, ail drefnu'r geiriau rhyw ffordd felly ynde. Ond os gynnon ni ddim salmau can ar y funud yn Gymraeg, dwi'n teimlo'n gallwn ni ddefnyddio'n helaeth. Ond meddyliwch am salm 33. Llawn hewch yn yr arglwydd chi rai cyfiawn. I rai yn iawn, gweddus yw moliant. Molwch yr arglwydd ar delyn, canwch salmau iddo ar offeryn dectant, canwch iddo gan newydd. Canwch iddo gan newydd. Soniwch be mae Duw wedi wneud yn eich bywyd chi. Soniwch fel mae Duw wedi gweithio yn eich calon chi. A trowch hwnnw mewn rhyw ffordd yn fawl ac yn addoliad i Duw. Tynnwch y tannau yn dda, medd y salmydd. Play skillfully y ffordd mae'n cael ei gyfeithi weithiau yn Saesneg. Nid i, mae werth i Duw gael y mawl gorau fedrwn ni roi iddo fo. Os ydych chi yn gallu canu mewn tiwn, wel canwch mewn tiwn. Os ydych chi'n gallu canu mewn harmoni, canwch mewn harmoni. Gnewch eich gorau i wneud eich canu chi yn aberth mawl i Duw. Rhowch flwydd wedyn ydy'r peth nesaf mae'n dweud yn Salm 33. Ar ôl hynna, gallwch chi weiddi i Duw. Halleluja i'r arglwydd. A dwi wedi sôn o'r blaen yn datguddiad. Mae yna ddarlun hyfryd yn datguddiad. Datguddiad 14 adnod 3. Mae yna 144 o filoedd yn cynrychioli rhai sydd wedi cael eu prynu, rhai sydd wedi yn cynrychioli y saint, y rhai oedd ar y ddeiar yma wedi marw a wedi mynd i'r nefoedd. Roeddent yn canu can newydd ger bron yr orsedd a cher bron y pedwar creadur byw ar heneriad. Ni allai neb ddysgu'r gân, ond 144 o filoedd, y rhai oedd wedi prynu oddi ar y ddeiar. Doedd angylion ddim yn gallu dysgu'r gân. Doedd y seraffiad ddim yn gallu dysgu'r gân. Oedd hi'n gân dim ond y rhai oedd wedi cael eu prynu oedd yn gallu ei chanu. Hynny ydy, di'r angylion ddim wedi cael eu prynu a gwaed ar arglwydd Iesu Grist. Di Duw ddim wedi danfon i fab yn iawn dros bechodau seraffiaid. Mae Duw wedi danfon i fab i fod yn iawn dros y pechodau chi a fi. A dy ni'n gallu canu rhyw beth mewn ffordd gwbl bersonol na llangylion ddim i wneud. Ac os na dy ni'n rhoi'r clod i Duw am hyn, yna di o ddim yn cael y clod mae o'n ei heiddi. Achos dyma'r gwaith rhyfeddol o fawr mae Duw wedi ei wneud. Felly, gadwch i ni weddio bod yr arglwydd yn mynd i gyfoethogi'n addoliad ni fel eglwys. A gwrth i hwnnw gael ei gyfoethogi, bydd o'n cyfoethogi'n addoliad ni yn unigol, mewn yn teulu, yn cartre, bob man da ni'n mynd felly. Ond gadewch i ni weddio bod ni yn gallu dysgu sut mae cyfarch yn gilydd mewn salmau ac ymynau chaniadau ysbrydol a chanu a ffyncio o'n calon i'r arglwydd. Rhai cwestiynau i ni feddwl amdanyn nhw ar y diwedd ac ymlaen i'r wythnos. Be di'r cysylltiad rhwng gras Duw a'n gweithredoedd ni? Yn calon ni mor dwy llodris a dyn ni'n gallu ymfalchio meddwl tydyn ni'n bobl gret. Ond trwy ras dyn ni'n gallu gweithredu o gwbl. Ysbryd Duw sy'n yn gallu o gen i. Meddyliwch trwodd beth yw cysylltiad rhwng gras Duw a'n gweithredoedd ni. Yn ail, pam i bwysig yn bod ni'n rhoi lle i'r ysbryd glân yn ynhaddoli? Ar un olwg mae'r ateb yn syml iawn, ac eto, wrth ni feddwl pam i bod hi'n bwysig, da ni'n gorfod meddwl wedyn y cam nesaf i weld sut dwi'n mynd i wneud yn siŵr bod yr ysbryd glân yn fy arwain ni yn worship leader ar fy nghyferu ac ar gyfer yr eglwys. Trydydd cwestiwn. Ym mha ffordd fedrwn ni ddiogelu fod yn haddoliad yn dod o'r galon? Mae ni jyst geiriad, ia. Ond bod yn dod o'r galon. Dwi'n cyfadde weithiau, dwi'n canu ymynau, a dwi ddim wir yn meddwl gormod am y geiriau, a dwi jyst yn canu'r geiriau. A dyn nhw ddim yn dod o'r galon. A mae rhaid mi wedi farhau am bob tro dwi'n gwneud hynny. Ond meddyliwch am ffyrdd o'ch helpu chi i addoli Duw o'r galon. Ac er mwyn hyn, ym mha ffyrdd fedrwn ni baratoi ar gyfer dod i addoli efo'n gilydd? Be ddylen ni bod yn gweddio amdano fo'n ystod yr wythnos ynglyn â yn amseroedd efo'n gilydd? Be ddylen chi bod yn gweddio drostai wrth i mi baratoi ac wrth rei eraill i baratoi i gymryd y rhannau arweiniol yn yr oedfa? Sut mae gweld pobl eraill, Cristnogion eraill, yn canu Duw yn eich calonogi chi? Ydych chi wedi ystyried? Ydych chi erioed wedi edrych rownd? Fy'n gwybod, da ni ddim fod edrych rownd yn ystod yr emynau, ond mae'n haws i'r rhai yn y cefn, felly i edrych ymlaen. Ond sut mae gweld pobl eraill? A ydych chi'n dod at eich gilydd? A mae yna fwy yma, a mae hynny'n codi eich calon chi, mae yna lai yma. O, ble mae so yn so, tybed, lle mae hwn a hwn, hon a hon. Hynny di, meddyliwch sut mae gweld eraill yn canu Duw yn eich calonogi chi. A bydd hynny'n gwneud chi'n fwy brwd i galonogi eraill pan ydych chi'n meddwl am hynny. Ac yn ola, meddyliwch am rywbeth o'r Beibl. Fedrwch chi rannu efo rhywun arall yn yr eglwys. Meddyliwch am falle fydd yna rhyw adnod i'ch taro chi neu rhyw wirionedd, i'ch taro chi o'r gair neu rhywbeth wedi bod yn helpu chi, neu ydych chi'n gwybod am sefyllfa rhywun a gwybod bod nhw falle mynd trwy gyfnod sydd falle ddim mor hawdd â hynny. A ydych chi'n meddwl, wel, dwi'n meddwl byddai hwn yn adnod addas i'w rannu efo so and so. Cymwch cwestiynau, mae yna gopïau yn y cefn fan'na, cymwch nhw efo chi a myfyriwch arnyn nhw. A heno fyddwn ni'n parhau i feddwl am yr un thema, ond o gyfeiriad chydig bach yn wahanol. Ydych chi'n ei weddio? Mawr yw yr arglwydd a theilwng iawn o fawl. Arglwydd, os neb yn heiddi i ganmol fel agor o tyd, os neb yn heiddi cael clod yn fwy na'r arglwydd Iesu Grist. Maddau ni o ddewn tad pan da ni'n rhoi rhyw addoliad hanner pan i ti. Bod ni'n dod yn chwyd chwat heb feddwl yn iawn am beth da ni'n neud. A helpa ni o dad i gael y fath olwg arna ti fel y bydd yn addoliad ni mewn ysbryd ac mewn gwirionedd, yn llawn cyfoeth. Helpa ni wneud yn fawr o hen emynau. Helpa ni wneud yn fawr o emynau newydd. Helpa ni o ddewn tad hyd yn oed i ysgrifennu a chreu yr hyn fydd yn helpu ni i addoli. Daddoli di yn ynhidiom ni o arglwydd, yn ymgeiriau ni yn hynny. A gadair addoliad amgylchu pob dim y pregethu, y gwrando, y gweddio, hyd yn oed y cyfarch yn gilydd a ddechrau ar ddiwedd oedfa o ddewn tad. Gadair cyfan fod yn addoliad cymwys ger dyfron di. A byddai'r ymadrodd ein genau am y fyrdod ein calonau'n gymaradwy ger dyfron di o arglwydd ein craig a'n prynwr. Amen. Ond mi gano ni i gloi. Emyn efo yn gilydd. Fe naid mola ddiw'r gogoniant. Dwg dy drysor at ei draed. Ti a brofodd ei faddeiant. Tia olchwyd yn y gwaed. Moliant, moliant, dyro mwy i'r gorau gaed. Bendithia'r arglwydd, a'r cyfan sydd yno fe'i enw sanctaidd. Fe enaid, bendithia'r arglwydd, a ffaid ag anghofio'i holl ddoniau. A bod i Dduw bob gras roi'n ei galonau sy'n llawn addoliad, llawn mawl, llawn diolchgarwch am holl dy gareddau'r arglwydd. Amen.